sjötti þingmaður Norðausturkjördæmis, Höskuldur Þór Þórhallsson.
Virðulegi forseti, mig langar kannski í fyrsta lagi aðeins að koma inn á orð hæstvirts fjármálaráðherra þar sem hann talaði að hér hefði verið óábyrg útþenslu stefna stjórnvalda og beindi orðum sínum að Sjálfstæðisflokksins. Ég veit ekki betur heldur en að samstarfsflokkur Vinstri grænna í ríkisstjórn Samfylkingin hafi staðið fyrir 20% útgjalda aukningu þegar hún kom til valda 2007 þrátt fyrir viðvaranir hana og að háttvirtur þingmaður Steingrímur J. Sigfússon og samflokksmenn hans mæltu þá í annan veg en við framsóknarmenn að þetta gengi ekki. Þeir vildu auka enn frek. Þannig að við skulum gæta fylgst sængjörnins þessu. En ég hef til að spyrja, og ég hef til að tíminn er að vera útrunnin, af hverju fáum við ekki heildarmyndina í þessari skýrslu í staðinn fyrir að skilja skuldbindingavarandi Icesave, lán frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og Noregi, jafnvel þó að þau séu til Seðlabankans. Þurfum við ekki að fara að fá heildarmyndina? Við erum alltaf að standa frammi fyrir því að tölurnar breytast dag frá degi.
Þá svara